aktuelnosti. Dobar dan, u aktuelnostima slušajte. Prvi koraci Savjeta ministara BiH sa predsjedavajućim Zoranom Tegeltijom su ohrabrujući, ocijenio šef delegacije Evropske unije u BiH Johan Zatler. Smrtonosni koronavirus zasjeda Svjetska zdravstvena organizacija. Završena besplatna obuka koju organizuje Edukativni centar Privredne komore Srpske. 12 profesionalnih vozača danas dobilo stalno zaposlenje. U aktuelnostima još šteti na usjevima u Semberi koju prave glodari. Sa vama su tonski realizator Draško Vrhovac, u studiju Zorana Marković, a muziku slušate po izboru Tanje Savić.
Doći i neće proći. čujem se moja. Šasti mi da tebi značim sve i svija. Šasti mi da volim.
Prvi koraci novoformiranog savjeta ministara BiH sa predsjedavajućim Zoranom Tegeltijom su ohrabrujući, ocijenio je šef delegacije Evropske unije u BiH Johan Zatler na današnjem javnom predstavljanju prioriteta hrvatskog predsjedavanja Savjetu Evropske unije. Opredjeljeno za ekonomske reforme uz koordinaciju svih nivoa vlasti u procesu ispunjenja 14 zahtjeva Evropske unije, garancija su da je BiH na dobrom putu ka Evropskoj uniji, istakao je Zatler. Informiše Radan Škipina.
Šef delegacije Evropske unije u BiH Johan Zatler najavljuje snažniji fokus Evropske unije u ovom regionu. Kada je riječ o Bosni i Hercegovini, Evropska unija kroz 14 prioriteta očekuje nastavak reformi u radu Visokosudskog i tužilačkog savjeta BiH, unapređenje izbornog procesa i socioekonomskih reformi, reformu zdravstvenog sektora, unapređenje poslovnog okruženja BiH i privlačenje investitora, rješavanje pitanja odlaska mladih iz Bosne i Hercegovine, kao i zagađenja zraka, formiranje savjeta ministara na čelu sa Zoranom Tegeltijom i njegovi prvi koraci su nagovještaj pozitivnog reformskog procesa, kazao je Zatler.
Ima jako pune dobre volje kada je riječ o Bosni i Hercegovini, pa rekao bih jednog olakšanja da smo evo konačno bili u prilici da prevaziđemo ovih predugih 14 mjeseci zastoja kada je riječ o formiranju vlasti na nivou Bosne i Hercegovine. Prvo obraćanje predsjedavajućeg vijeća ministara gospodina Tegeltije nas je ohrabrilo, koji je naglasak stavio na ekonomske reforme, ali također i na potrebu unapređenja koordinacije na nivou cijele zemlje. On je u svojim nekim prvim potezima organizirao sastanak sa svojim kolegama entitetskim premijerima i čini se kao dobar početak i jedan je od preduslova za napredak na evropskom putu. Ako pogledamo zaključke vijeća iz decembra, dvije su tu stvari koje se ističu. Prva, da prepoznajemo činjenicu da će trebati vremena, treba će jako puno vremena. To govorimo o jednim kontinuiranim naporima od strane Bosne i Hercegovine, imajući u vidu složeno uređenje Bosne i Hercegovine, ali istovremeno sa druge strane i tu jedna snažna i jasna perspektiva budućeg članstva Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji, naravno, nakon što ispuni za to potrebne uslove. Šta će biti moji prioriteti za evo, ovu predstojeću godinu? Mislim da to se fino uklapa u onu konvenciju koju smo imali u novembru prošle godine u oblasti vladavine prava. Jedan od naših vodećih ljudi, gospodin Prileve, koji je predstavio svoj izvještaj, uspostavili smo jednu dobru saradnju sa civilnim društvom, ali ono što je tu najvažnije je sama realizacija. Dakle, jedna od konkretnih aktivnosti podrazumijeva određene izmjene u radu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća kao jedne od vodećih institucija u pravosuđu. Tu naglasak posebno stavljamo na imovinu i prijave imovinskih kartona. Ja znam da bez pravog angažmana cijelog društva i svih građana rezultati će ostati samo ograničeni. Ono što imamo danas, situacija s kojom se suočavamo, nije rezultat dešavanja proteklih 2, 5, 6 godina, već zaista proteklih 25 godina jednog postepenog urušavanja ovog sistema, ali i dalje ostajem optimista. Kada je riječ o prioritetima, nadalje, drugi prioritet je izborni zakon koji potpada naravno i pod ovih 14 ključnih prioriteta koji su istaknuti u mišljenju. Tu su preporuke ODIHR-a, tu su cijeli jedan niz aktivnosti koji trebaju da unaprijede izborni proces, da vrate povjerenje građana. Ove godine evo ponovo imamo izborni ciklus sa lokalnim izborima zakazanim za oktobar, tako da kažem, podsjećam, u svjetlu 14 ključnih preporuka podrazumijeva održavanje izbora na području cijele Bosne i Hercegovine, uključujući i Mostar. I ja se zaista nadam da ako se ne, nažalost, ako se ne održe izbori u Mostaru, oni će zasjeniti izborni proces koji će se održati u svim drugim lokalnim samoupravama. Ja sam, evo, zaista optimista. Nadam se da ove godine ćemo konačno doći do trenutka gdje će izbori se održati zaista u svakom kutku ove zemlje, uključujući i Mostar. Jedan od trećih prioriteta podrazumijeva ekonomske kapacitete Bosne i Hercegovine za članstvo. Pokrenuli smo jednu izuzetno važnu također reformu, važnu prije svega za građane, a riječ je o reformi zdravstva. Poznato vam je svima da jako puno sredstava odlazi u zdravstvo, a usluga koja se dobiva za uzvrat nije odgovarajuća. Također radimo na unapređenju poslovnog okruženja u Bosni i Hercegovini kako bi ova zemlja bila atraktivnija samim investitorima i naravno neminovno se treba baviti pitanjem odlaska mladih iz ove zemlje.
Iako u vremenu veliki promjenar za Evropsku uniju, Hrvatska će se tokom šestomjesečnog predsjedavanja Vijeću Evropske unije zalagati za nastavak politike proširenja Unije zemljama jugoistočne Europe, pri čemu se očekuje sticanje kandidatskog statusa za Bosnu i Hercegovinu, izjavio ambasador Hrvatske u BiH Ivan Sabolić. On je najavio za početak maja u Zagrebu summit čelnika Evropske unije i predstavnika zemalja jugoistočne Europe.
Zalagat ćemo se za nastavak dosljedne, djelotvorne i vjerodostojne politike proširenja, temeljene na potvrđenoj europskoj perspektivi kandidata i potencijalnih kandidata uz puno ispunjava utvrđenih kriterija. Usredotočit ćemo se na postizanje napretka u pristupnim procesima. Zalagat ćemo se za otvaranje pregovora s Albanijom i Sjevernom Makedonijom. Bitan nam je mogući napredak Bosne i Hercegovine prema statusu kandidata. Hrvatska je spremna pomoći Bosni i Hercegovini na tom putu svojim svježim iskustvom pregovaračkog procesa, ali i svojim položajem članice Europske unije. Vjerujemo kako će Bosna i Hercegovina uložiti napore u reformske procese koji će biti prepoznati i pozitivno vrednovani, a u interesu svih građana i konstitutivnih naroda Bosne i Hercegovine. Vraćanje pozornosti na zemlje jugoistoka Europe i postizanje napretka u njihovim odnosima s Europskom unijom glavni je razlog zašto smo odabrali da se u Zagrebu početkom svibnja budemo domaćini sastanka na vrhu između čelnika Europske unije i država jugoistočne Europe. Želimo da summit konkretizira europsku perspektivu i da osnaži daljnju dinamiku europskog puta nama susjednih država. Ovo je trenutak da Europska unija pošalje snažnu poruku regiji.
Hoće li do majskog samita u Zagrebu Bosna i Hercegovina iskoristiti priliku da realizuje svih 14 prioriteta Europske unije, ostaje otvoreno pitanje. Direktor Direkcije za europske integracije BiH Edin Dilberović nada se da hoće uz svestran angažman svih domaćih političara i institucija.
Čuju se koraci, odlaze tamo gdje pogled dobaci, tamo još malo dalje gdje si za mene ti, kakav je svet, tako će ostati. Kud god da krenem, stignu me talasi. Do mesta gde duša se nalazi. usana. Davno si ga, draga, tu stavila. Još jednom da pomeriš stene, još jednom da budeš kraj mene, još jednom da prevariš vreme, da ne zna se koji je dan. Šta pomisliš, neka se desi, još jednom mi radost donesi. I stani još malo, jer vreme je stalo, a ovo je san. Da krenem, stignu me talasi. Do mesta gde duša se nalazi. Tamo još uvek stoji otisak usana. Davno si ga, draga, tu stavila. Još jednom da pomeriš stene, još jednom da budeš kraj mene, još jednom da prevariš vreme, da ne zna se koji je dan. Da pomisliš, neka se desi, još jednom mi radost donesi. I stani još malo, jer vreme je stalo, a ovo je san. Još jednom da pomeriš stene, još jednom da budeš kraj mene, još jednom da prevariš vreme, da ne zna se koji je dan. Šta pomisliš, neka se desi, još jednom mi radost donesi. I stani još malo, jer vreme je stalo, a ovo je san.
Srbija je jedina zemlja iz jugoistočne Evrope koja je svih 6 godina bila predstavljena na najvećem svjetskom ekonomskom i političkom forumu u Davosu, kaže za RTS predsjednik Aleksandar Vučić. Ističe da je na samitu ostvareno dosta važnih kontakata sa svjetskim liderima. Poslije više bilateralnih susreta na kojima je bilo riječi o Kosovu i Metohiji, Vučić naglašava da bez srpske liste nema formiranja kosovske vlade. Informiše novinarka Radio Beograda Jovana Obranić.
Učešće na panelima niz važnih bilateralnih susreta, među kojima onaj sa šeficom Evropske komisije i ljudima iz najbližeg Trumpovog okruženja, kontakti sa premijerima, predsjednicima, ministrima spoljnih poslova i velikom biznis zajednicom, obeležili su dosadašnje učešće Srbije na samitu u Davosu. Predsjednik Aleksandar Vučić izdvaja razgovor sa savjetnikom za nacionalnu bezbednost predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Robertom O'Brienom, za koga kaže da želi da čuje i sluša i da dobro razume poziciju Srbije.
Odnos Amerike prema Kosovu je suprotan našem odnosu prema Kosovu. Dakle, kada o ovome govorim, ne govorim sad će Amerika da pređe na našu stranu, kako bi to neko pomislio. Ne, ali su spremni da čuju i koji su naši zahtjevi, koji su naši problemi i šta je to što Srbija po tom pitanju misli. I u tom smislu mislim da smo otvorili neka vrata iza kojih možemo da razgovaramo otvorenije sa našim američkim partnerima nego što je to bio slučaj ranije.
Razgovor sa američkim partnerima nastavit će se, kako je rekao, i u Beogradu, koji će u petak posjetiti specijalni izaslanik predsjednika Donalda Trumpa za pregovore Beograda i Prištine, Richard Grenell. Jedna od ključnih tema biće formiranje kosovske vlade, kaže Vučić, i ističe da bez srpske liste to neće biti moguće.
Mislim da oni imaju jedan ključni zahtjev plus sve ono što se tiče života Srba na Kosovu i Metohiji i njihove bezbednosti, koja je uvijek ključna, najvažnija, dakle, a to jeste ukidanje ovih taksi, što bi značilo normalizaciju života za Srbe na Kosovu i Metohiji, ali rekao bih i nesumnjivo značajno bolje ekonomske rezultate Republike Srbije. Ja se nadam da će tu vladu da kako god i kogod da je u nekom trenutku formira, ali to ne znači da će naš posao biti lak, naprotiv, bit će mnogo težak, ali je bolje kada razgovarate, bolje je kada pregovarate nego kada bilo kakvih razgovora nema.
Nakon potpisivanja pisma o namerama o obnovi aviolinije između Beograda i Prištine, iz Prištine stižu reakcije da je time ugrožena nezavisnost Kosova. Istovremeno domaća javnost, kaže Vučić, kritikuje to što Air Srbija ne leti za Prištinu. Sve to zajedno naziva ogromnim neznanjem.
Zato što nije baš zgodno da leti Air Srbija. Iz mnogo razloga nije zgodno. Zato što smo upravo se borili da ne leti Air Srbija. Tražili da ne leti Air Srbija. Zato što bi u ovom trenutku Air Srbija time morala i sa njihovim vazduhoplovnim vlastima, dakle, a mi smo tražili da bude KFOR posrednik, dakle, morala bi sa njihovim direkcijama, sa njihovim aerodromom da potpisuje sporazum i tako dalje. I onda je bilo mnogo lakše da to uradimo preko Lufthansa.
Utisak predsjednika je da su svi sa kojima je razgovarao bili zadovoljni učinkom Srbije na ekonomskom planu. Postavljali su, međutim, nezgodna pitanja o odnosima naše države sa Rusijom i Kinom.
A ja sam bio, recimo, 3 ili 4 puta manje u kontaktu sa Xi Jinpingom nego što su bili pojedini lideri zapadnoevropskih zemalja. A trgovinska razmjena Srbije je za po 70, 80 i 100 puta manja nego tih zemalja koje nam drže pridike s istom tom Narodnom Republikom Kinom. Isti je slučaj i sa Rusijom. Mi smo suverena zemlja, nezavisna zemlja, kako sam rekao, i sarađivaćemo i sa Rusijom i Kinom.
Predsjednik kaže da će tokom predstojeće posete Izraelu imati priliku da se sastane i sa crnogorskim kolegom Milom Đukanovićem i da, ukoliko bude moguće, sa njim razgovara o otvorenim pitanjima između dve zemlje.
Ne mislim da će to nešto da promeni. Naše su pozicije različite i razume se, uvijek je bolje razgovarati nego ne razgovarati, ali ne znam kakav rezultat možete da očekujete i po tom pitanju.
Predsjednik će sutra u Izraelu prisustvovati obeležavanju Međunarodnog dana sećanja na Holokaust i 75 godina od kako je Crvena armija oslobodila Auschwitz. Vučić će se sastati i sa izraelskim predsjednikom Ruvenom Rivlinom.
Dobro i uzu, i ću tu. osloni se na mene za ti, veruj mi se, dajem ti svoju reč, da i u dobru i zlu, ja bit ću tu da te pesim i nasmešim. Srećan bit ću ja, podelit ću s tobom sve i čuvat ću tvoj mir, ali stati neću ja na tvoj put. Znaj i u dobru i u zlu bit ću tu. Osloni se na me.
Od novog smrtonosnog koronavirusa u Kini je umrlo 9 ljudi, a naučnici tvrde da je epidemiju teško kontrolisati jer virus mutira. Proširio se i na druge zemlje, a uvedene su i provjere na nekoliko međunarodnih aerodroma. Do sada je zabilježeno oko 500 slučajeva zaraženih virusom, ali pojedini stručnjaci smatraju da je broj veći od 2000. Situacija se prati i u Republici Srpskoj, a iz Instituta za javno zdravstvo poručuju da nema razloga za paniku. Zaštićen je i region, jer aerodromi nemaju direktnu liniju sa Kinom. Opširnije je Nenad Stupar.
Kineska nacionalna zdravstvena komisija potvrdila je da se novi koronavirus koji izaziva upalu pluća prenosi sa osobe na osobu. Već se proširio na Peking i Šangaj, a zatim i u druge zemlje, SAD, Tajland, Južnu Koreju i Japan. Na rizike je ukazao i zamjenik direktora nacionalne zdravstvene komisije Li Bin.
Već je bilo prenošenje virusa sa čovjeka na čovjeka i infekcije medicinskih radnika. Dokazano je da se bolest prenosi preko respiratornog trakta i da postoji mogućnost mutacije virusa. Postoji veliki rizik od daljeg širenja bolesti.
Koronavirus potiče sa nelegalnog tržišta divljim životinjama u gradu Wuhanu, odnosno sa jugoistoka Kine. Za sada ne postoji vakcina, ali ipak nadležni tvrde da ne postoji ni prevelik rizik da se proširi i značajnije ugrozi čovječanstvo. Da nema razloga za paniku, smatra i predstavnik Svjetske zdravstvene organizacije u Srbiji, Marijan Ivanuš.
Kina je odlično odradila svoj deo posla, jer taj virus pojavio se praktički negde pre mjesec dana. i odmah je Kina počela da izveštava Svetsku zdravstvenu organizaciju da se radi o nekoj upali pljuća koju uzrokuje virus koji ne znamo.
Situacija se prati i u Republici Srpskoj, a iz Instituta za javno zdravstvo saopšteno je da ni Svjetska zdravstvena organizacija ne preporučuje uvođenje posebnih zdravstvenih mjera.
Republika Srpska nema direktne aviolinije sa Kinom. Putnici koji napuštuju Kinu do dolaska u Republiku Srpsku već će više puta biti podvrgnuti skriningu na simptome ove infekcije, zbog čega je mogućnost da bolest dođe u Republiku Srpsku veoma mala.
Ipak pojedine zemlje, odnosno aerodromi koji imaju direktnu liniju iz Wuhana, uveli su provjere putnika. Među njima aerodromi u Singapuru, Hong Kongu, Japanskoj prijestolnici Tokiju. Slične mjere najavljene su na aerodromima u SAD-u, odnosno u San Francisco, Los Angelesu i New Yorku. U regionu nema direktnih letova iz Kine, pa s tim u vezi zaštićenija je i Republika Srpska. Direktor aerodroma Republike Srpske Milan Račić ističe da će reagovati ako bude bilo potrebe.
Aerodrom i Republike Srpske, aerodrom Banja Luka, učinit će sve u skladu sa potencijalnom situacijom, odnosno sa nekim potencijalnim rizicima što se tiče eventualno zaraze, i pratit ćemo aktivnosti nadležnih institucija iz oblasti zaštite zdravstva.
Podsjećamo da se koronavirus pojavio u kineskom gradu Wuhanu i to krajem prošle godine. Uprkos tome što virus nije smrtonosan kao drugi oblici koronavirusa, panika je izazvana i zbog činjenice da je 2003. godine SARS, drugi oblik navedenog virusa, odnio 800 žrtava.
Jednog dana su tvoje oči same priznale da htjela bi da sam s tobom dok spava grad. I kako da sad nazovem taj sjaj što izdaje, da poći ću s tobom sad ili bilo kad. Svake noći
se snila, da ti si meni mila i da mi daješ sve.
Profesionalnih vozača danas je dobilo stalno zaposlenje zahvaljujući završenoj besplatnoj obuci koju je organizovao Edukativni centar Privredne komore Republike Srpske. Obuku je i ovaj put finansirao Zavod za zapošljavanje Republike Srpske, a uslov je da vozači kod poslodavaca rade najmanje jednu godinu. Opširnije Darko Šavija.
Za 40-godišnjeg Slavišu Cvijića iz Teslića, koji je prošao obuku za profesionalnog vozača, nakon dugog niza godina provedenih na Zavodu za zapošljavanje i rada više fizičkih poslova u inostranstvu, ovo je prvi stalni posao.
Bio sam dugo nezaposlen, manje više sve bio rad na crno, kako bi se reklo ovako. Nisam nešto bio zaposlen u nekim firmama, radio sam od BiH, Srbije, Slovenije, Italije, Njemačke, nema gdje nisam radio. Znači, obišao čitavu Evropu i sad sam bude došao da nešto ozvaničim i da imam neki staž. To se sve bilo ovako nešto, više manje na crno. Sad sam se odlučio ovdje da ovo probam, da vidim šta će biti. Pa trebalo bi mi plate povećavati sve, jer nije samo interes ovdje da se položi, pa da godinu dana to izdržimo, pa da idemo ovam. Svi mi volimo bolje da radimo u našoj zemlji nego da radimo negdje vani, ali na to bi trebali svi da utiču.
Prevoznici Republike Srpske i dalje imaju problem sa nedostatkom profesionalnih vozača, ali podizanjem plata i uslova rada, ovaj problem se nastoji riješiti, rekao je direktor autoprevoza Dejan Mić. Podsjetio je da su prošle godine preko programa osposobljavanja zaposlili 5 vozača, od kojih 4 još rade u ovom preduzeću.
Naše plate nisu u onom nivou koje bismo mi željeli, ali te plate su sada u nekom nivou koji je prihvatljiv i može biti privlačan za naše buduće radnike i radnike koje su tu, da bismo ih koliko toliko uspjeli zadržati. Nažalost, plate u inostranstvu su puno veće, jer je i cijena usluga koje pružaju ino kompanije u inostranstvu puno veća od onih koje mi možemo ovdje naplatiti. Ali ono što ja mogu reći da se plate vozača, odnosno primanja vozača u gradskom saobraćaju, recimo uzet ćemo preduzeće u Banja Luci, kreću od 800 do 1200 maraka, da svi ti radnici imaju obezbeđen, osim redovnih plata, topli obrok, regres, sve godišnje odmore i plaćene, znači u skladu sa zakonom od 20 do 30 dana, imaju obezbeđen noćni rad, praznike, plaćaju se dodatno, znači sve ono što je predviđeno zakonom.
Direktor Edukativnog centra Privredne komore Srpske Dragoslav Mihajlović kaže da se na prošlogodišnji konkurs prijavilo 5 prevoznika koji su tražili 12 profesionalnih vozača D kategorije.
Pored tih 12 kandidata imali smo i 3 kandidata koja su putem samofinansiranja odlučila da steknu kvalifikaciju za profesionalnog vozača. Pored tih 12 kandidata imali smo i 3 kandidata koja su putem samofinansiranja odlučila da steknu kvalifikaciju za profesionalnog vozača. Znači, zavod plaća 12 kandidata, a trojica kandidata samofinansiranjem su završila uspješno ovaj program. Sama obuka se odvijela u dva dijela. Prvi dio je bio polaganje vozačkog ispita za D kategoriju za ovih 12 kandidata i to je trajalo nekih mjeseci nešto dana i onda mjesec i pol dana još poslije toga je trajala nastava u skladu sa programom za osposobljavanje profesionalnih vozača motornih vozila koji je objavljen od strane Zavoda za obrazovanje odraslih. Ono što je obaveza da bi to bilo sve finansirano od strane Zavoda jeste da mora kandidat najmanje godinu dana provesti kod poslodavca, a poslodavac je dužan da sa kandidatom sklopi ugovor na neodređeno radno vrijeme.
Zamjenica direktora Zavoda za zapošljavanje Gordana Latinović ističe da će i ove godine Zavod izdvojiti sredstva za obuku radnika.
Na koje će moći aplicirati svi poslodavci kojima je potrebna stručna radna snaga sa određenim vještinama, kvalifikacijama i na takav način da će poslodavci moći zadovoljiti svoje potrebe za određenom radnom snagom.
Zahvaljujući istom programu obuke, prošle godine je posao dobilo 8 profesionalnih vozača.
Ta je djevojka čudesna i ako te zbriše, nećeš je naći, brzo se kreću. Ta je djevojka glasna, ako sretneš im pogled, poželjet ćeš njene velike ruke oko svoga vrata. Ona te vrti oko malog prsta i ne želiš stati. Ta je djevojka tvoja i ne želiš znati da teško će biti, bit će jako teško dok i ona to shvati. Noći, sve neprospavane noći, tvoj izgubljeni pogled dok čekaš da se vrati i nemaš pojma kud je zbrisala. U njene si moći, a ona strašno te muči i ne popušta. Ups, ja, baš mi te žao, ali nemaš izbora. Taj djevojka sve, sve što treba biti, njene crne oči ne daju ti stati. I nema veze ako ona kaže da nema te šanse, jer te nakon toga privuče tek sebi i poljubi tako, tako jako strasno da padaš u nesvijest. Noći, sve neprospavane noći i tvoj izgubljeni pogled dok čekaš da se vrati i nemaš pojma kud je zbrisala. U njene si moći, a ona strašno te muči i ne popušta. Ups, ja, baš mi te žao, ali nemaš izbora. Izgubljeni pogled dok čekaš da se vrati i nemaš pojma kud je zbrisala. U njene si moći, a ona strašno te muči i ne popušta. Ups, ja, baš mi te žao, ali nemaš izbora. Daj djevojka sve, sve što treba biti, njene crne oči ne daju ti stati. I nema veze ako ona kaže da nema te šanse, jer te nakon toga privuče tek sebi i poljubi tako, tako jako strasno da padaš u nesvijest.
U aktuelnostima i poljoprivredne teme. Na većini oranica pšenica je u fazi porasta do 3 lista. Biljke su trenutno u zadovoljavajućem stanju, ali bi problemi mogli eventualno da se pojave u kasnijim fazama razvoja ukoliko ne bude padavina, rekao je šef Zavoda za strna žita na Poljoprivrednom institutu Republike Srpske Dragan Mandić.
Trenutno stanje strnih žita u suštini bi se moglo procijeniti kao zadovoljavajuće, bez obzira što nema snježnog pokrivača, on i nije presudan faktor za ovu proizvodnju. Jednostavno mi se nalazimo u takvoj klimatskoj zoni gdje je on mnogo godina bio prisutan kao redovna klimatološka pojava, ali eto imamo zadnjih nekoliko godina gdje i ova proizvodnja se odvija ili završi bez snježnog pokrivača, tako da kažem nije on neophodan kao klimatološki faktor i na neki način ono što je posijano u nekom regularnom roku djeluje da je situacija sasvim odlična, zadovoljavajuća, gdje su biljke u fazi 3-4 lista, ima takvih usjeva, znači situacija je sasvim dobra, a bilo je ove godine i kasnijih rokova sjetve kalendarski, ali klimatološki oni su opet posebno posmetrili stanovišta temperatura u nekim, da kažem, pod navodnicima optimalnim fazama, jer su znači temperature taj faktor koji određuje neke biološke procese. Tako da kažem, bilo je sjetve i novembar mjesec, čak i decembar mjesec, doista u manjem procentu, ali ti su usjevi sada dali u fazi klijanja ili nicanja i normalno da su oni osjetljiviji na ovakve prilike, posebno na te noćne mrazave koji su negdje i do -10 na Sokolcu i plinama čak i -20. Znači, zavisno opet od samih lokacija, terena i faze usjeva, mogu se neki način očekivati određene i štetne posljedice, ali u suštini generalno mislim da ne bi trebali ovi mrazevi, odnosno ovi minusi do -5-6 u ovom nižem dijelu Republike Srpske, da nesu neke štete, imajući u vidu da opet tokom dana imamo temperature koje su pozitivne, imamo nešto i sunca, tako da biljka opet malo vegetira, na neki način opet se osposobljava i priprema za te niže temperature. Generalno je po meni situacija sa ozim usjevima zadovoljavajuća. Bilo je nekoliko poziva od strane proizvođača tokom decembra mjeseca. Oni su uočili promjenu boje na biljkama, što je normalno i prvi simptom koji može da ukazuje na određene promjene. Najčešće su to destruktivne promjene i ta promjena boje iz zelene u blijedo zelenu, kasnije u žutu i smeđu i crvenu, ukazivala je na prisustvo virusa, odnosno bili su povoljni uslovi, posebno temperature u oktobru i novembru za let lisnih vašiju, koje su značajni vektori nekoliko virusa koji su prisutni na strnim žitima i tad su iz strna žita posebno ti raniji rokovi, što opet se ispostavilo kao malo i negativno. Ti raniji rokovi, odnosno biljke iz tih rokova, su bili potencijalni materijal za zarazu sa ovim virusima i vjerojatno će takvih pojava ove godine biti malo više. Sad u kojem procentu, na kojoj površini, ne bi to trebalo da bude značajno. Obično to budu neke manje oaze koje su napadnute, ali uglavnom ako je veći dio površine nekom, da kažemo, normalnom stanju, ima normalno stanje boje porasta, a tamo gdje imamo tu pojavu žućenja, zaostajanje u porastu, vjerovatno infekcija virusom, i obično protiv te infekcije nema nikakvih rješenja koja bi mogla to stanje da zaustave ili da promijenu. Trenutno ne bi trebalo da bude problema, posmatrano sa strane količine padavina koje su prisutne, odnosno stanje vlage u zemljištu. Za žita ima sasvim dovoljno, a opet žita su na neki način i skromnija biljna vrsta koja dobro iskoriste iz te neke vazdušne rezerve vlage, a kažem trenutno ne bi, pa čak ni u februaru ne bi trebalo biti problema sa nedostatkom vlage kad su u pitanju žita.
Šef Zavoda za voćarstvo Nada Zavišić kaže da su voćke u fazi mirovanja, ali bi naredni period sa relativno visokim temperaturama za ovo doba godine trebalo iskoristiti za podizanje novih zasada.
Situacija u voćnjacima je zadovoljavajuća. Dobro je stanje. Mi smo primijetili na terenu tokom decembra, čak i do polovine decembra, kad smo radili neke presjeke, znači na stablima, da je bilo još prisutno soka. Znači nisi bio povukao sok iz voćaka, što je razlog jako relativno toplo jeseni. Međutim, ovo sad postepeno zahlađenje temperature u toku noći do -6, -7 i u toku dana, znači nisu neke zadestvene visoke temperature da baš otopli. Ovo je sad znači zadovoljavajuće stanje u voćnjacima. Voćke su sigurno u fazi mirovanja. Situacija u prošloj godini je bila prilično dobra da se mogu dobru diferencijaciju pupoljaka odraditi, što može biti garancija da mi možemo očekivati dobru godinu po pitanju znači, voćnjaka u 2020. E sad, kako će biti dalje situacija, to ne možemo tačno znati. Jednostavno, nama odgovara sad ovakvo stanje, dok su noći hladnije i relativno je dan i previše topla, međutim kasnije sama polovina februara, pa je tak i čak i do polovine marta, to će u stvari odrediti situaciju u zasadima. A ako dođe do naloga otopljenja, znači da budu toplije noći, sigurno će izazvati ranije kretanje vegetacije, a onda znamo da proljetni mrazi mogu biti jako štetni čak i do polovine aprila, da bo napravili štetu, tako da sad zasje stanje dobro i ja sam zadovoljna. Ja sam kažem, vidjet ćemo znači, kako će dalje vrijeme se odvijati po tom pitanju pa ćemo pratiti. Ali kažem, za sad je to sve znači, u dobrom stanju. Već sugerišemo ljudima znači, da ko može da iskoristi ovo povoljno vrijeme da se polako krene u rezidbu, pogotovo jabučaste voćne vrste, košće mogu još malo sačekati tamo do februara, ali polako krenuti u rezidbu jabučaste voćne vrste. Jednostavno iskoristi ovako povoljno vrijeme jer se ne zna kako će biti ako se bude otopljenje i da bude znači, toplo i da krene rana vegetacija, to će onda skratiti period rezidbe. Tako kažem, dajemo preporuku da ljudi polako krenu da se reže, da se to na vrijeme ta operacija obavi u zasadima.
U Sembiriji su miševi i glodari na strnim žitima primijećeni od novembra i to najviše na oranicama pod Lucerkom, a ima ih i u plastenicima. Voćari su na vrijeme preduzeli mjere zaštite, a stručnjaci savjetuju da se pri stavljanju mamaca za uništenje glodara vodi računa o pravilnom postavljanju kako ne bi uginula divljač i druge životinje. Opširnije Lidija Bešlić.
Povrtari u Sembiri počeli su postavljati nove plastenike i zasnivati novu proizvodnju. Povrtar Mladen Lazić kaže da topla zima nagovještava da će biti problema u plastenicima i na otvorenom polju ukoliko se temperature ne spuste na -10 bar 15 dana, jer će imati najezdu glodara koji uništavaju i sjemena za rasadu koja nisu jeftina, a samo jedan par miševa u toku noći uništi nekoliko hiljada sjemena.
Svake godine imamo štetu nekih, da ne kažem, 3-4-5% odnesu sjemenki. Međutim, mi smo već preduzeli neke mjere oko borbe protiv glodara, znači razbacili smo te otrove, sve prije sadnje, tako da smo svjesni i sadimo uvijek više za onoliko koliko nam odnesu glodari. Znači, to je nešto što se ne može, oni trče u toplu.
Voćari su imali veću štetu prethodnih godina jer nisu zemlju obrađivali u rednom prostoru, nego su počeli koristiti nove italijanske tehnologije. Vraćanjem na staro problemi su svedeni na minimum, kaže voćar Darko Milošević.
Mi smo se vratili starom dobrom freziranju voćnjaka i odmah je se populacija glodara smanjila. Čak šta više i evropski voćari su krenuli sa takvim nekim operacijama.
Najviše glodara ima na oranicama zasijanim Lucerkom. Dušan Stjepanović iz Kojčinovca obišao i svoje parcele, ali nije primijetio ove godine njihovo veće prisustvo.
Prije se išlo pa bacalo po onim rupama, pogotovo pod jetelnama, okolo i oko pšenica bacali se mamci za miše, a ove godine mi ništa nismo radili što se toga tiče.
Hemijske mjere suzbijanja treba obaviti na parcelama gdje brojnost prelazi prag štetnosti mamcima na bazi cink fosfide i bromadiolona. Mamac je potrebno stavljati u naseljene aktivne rupe i zatrpati ih, savjetuje agronom Stanko Tadić.
Po jedan meki mamak, znači ubacimo u rupu i zatrpamo ga zemljom i tako vršimo uništenje. Znači, ali ako je neki jak napad, ne moramo primjenjivati hemijska sredstva za uništenje glodara. Možemo jednostavno, kao što sam spomenuo, praviti znači, drvo u obliku te komada gdje će ptice da se odmaraju i da one vrše uništenje kao prirodni neprijatelji, znači miševa i volharica.
Suzbijanje glodara je potrebno izvršiti kako na parcelama, tako i na međama, njivskim putevima i svugdje u blizini parcela gdje se uočavaju rupe od glodara.
S Slušali ste aktuelnosti, sa vama su bili tonski realizator Draško Vrhovac u studiju Zorana Marković. Prijatno večer.